SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Ranger i Vojvorung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 19. maj 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti sledi pregled najvažnijih sportskih događaja. U bloku aktuelnosti osvrnućemo se na inauguraciju novog pape Lava 14. A Mija Nikolić će reći više o tome šta se u javnom domenu zna posle niza sastanaka premijera Srbije sa predstavnicima visokoškolskih ustanova, a u svetlu studentskih blokada. Branko Cvetović bio je na oproštajnom koncertu Kulturno-umetničkog društva Koturović. Pri kraju programa možete čuti šta je zabeležio. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Anthony Albanese sastao se sa svetskim liderima na marginama inauguracione mise pape Lava 14. Inauguraciji pape prisustvovao i predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Bivšem predsjedniku Sjedinjenih država Bidenu dijagnostikovana agresivna forma raka prostate. Premijer Anthony Albanese sastao se sa svetskim liderima na marginama inauguracione mise pape Lava 14. Između ostalih sa kanadskim premijerom Markom Carnijem, kao i sa predsjednicom Evropske unije Ursulom von der Leyen. Također se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim i rekao da Ukrajina i dalje ima podršku Australije.
We continue to look at whatever we can do to place pressure on Russia.
Nastavljamo da razmatramo šta god možemo da učinimo da izvršimo pritisak na Rusiju. Također je važno da nastavimo da šaljemo poruku svetu da smo uz Ukrajinu, rekao je Albanese, koji je najavio i da će Australija poslati flotu povučenih tenkova u Ukrajinu, za koje ministar odbrane Richard Miles tvrdi da su na odgovarajućem nivou. Uvereni smo u performans ovih vozila i njihovu korisnost za Ukrajinu u budućnosti, zato smo bili zaista zadovoljni što smo mogli da damo ovaj doprinos Ukrajini, rekao je Richard Miles. Tokom sastanka sa Zelenskim, premijer je sa njim razgovarao o australijskom državljaninu Oskaru Jenkinsu, koji je osuđen na 13 godina robije u ruskom zatvoru sa visokom bezbednošću, nakon što je zarobljen u decembru boreći se za Ukrajinu. Gospodin Albanese je zahvalio Ukrajini na pomoći u pregovorima o njegovoj sudbini, nagoveštavajući mogućnost buduće razmene zatvorenika sa Rusijom. Federalni ministar trgovine Don Farrell kaže da će tokom predstojeće diskusije sa evropskim kolegama sutra dati prioritet interesima australijskih poljoprivrednika. Ta vez dolazi nakon što se premijer Albanese sastao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen na marginama inauguracije pape. Australija se povukla iz pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom 2023. zbog sporova oko današnje australijskim poljoprivrednicima davanja većeg pristupa tržištu Evropske unije. Gospodin Farrell kaže da se nada da će se problemi rešiti i da će na kraju biti formiran sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Inauguraciji pape Lava 14. prisustvovao je i predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je posle inauguracije u Vatikanu imao kratak sastanak s novim nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom i premijerom Holandije Dikom Šofom, saopštila je vlada Srbije. Navodi se da je premijer Macut sa sagovornicima diskutovao o mogućnostima unapređenja bilateralne saradnje. Papa Lav XIV. Je u govoru održanom tokom svoje inauguracije obećao da će štititi učenja katoličke crkve, a istovremeno će se baviti savremenim izazovima. Procenjuje se da je oko 200.000 hodočasnika prisustvovalo misi kojom je zvanično započeo Lavov pontifikat. Obraćajući se ljudima na trgu Svetog Petra, novi papa je ponovio prioritete svog prethodnika, kritikujući globalni ekonomski sistem i pozivajući na jedinstvo.
In our time we still see too much discord, too many wounds caused by hatred, violence, prejudice.
U naše vrijeme još uvijek vidimo mnogo nesloge, previše rana izazvanih mržnjom, nasiljem, predrasudama, strahom od različitosti i ekonomskom paradigmom koja eksploatiše zemljine resurse i marginalizuje najsiromašnije. Sa naše strane želimo da budemo katalizator jedinstva, zajedništva i bratstva. Papa je također izrazio nadu da će pregovori doneti pravedan i trajan mir u Ukrajini pre nego što se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i njegovom suprugom u kancelariji Pavla IV. U Vatikanu. Ukrajinski predsjednik Zelenski se također sastao sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država J.D. Vanceom i državnim sekretarom Markom Rubijom na marginama inauguracije. Ovo je prvi sastanak između Zelenskog i Vancea otkako su se sukobili tokom razgovora u Beloj kući u februaru o budućnosti rata u Ukrajini. Gospodin Zelenski kaže da je sastanak bio dobar i ponovio je tvrdnju da je Ukrajina spremna da se angažuje u diplomatiji i naglasio važnost potpunog prekida vatre. Sastali su se kada je Rusija pokrenula svoj najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka rata. Ukrajinski zvaničnici kažu da je Rusija pokrenula jedan od najintenzivnijih napada dronovima od početka invazije 2022. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija ispalila 273 eksplozivna drona i mamca u noćnim napadima usmerenim na regione Kijeva, Dnjepropetrovska i Donjecka. U međuvremenu zdravstveni zvaničnici u Gazi kažu da je u izraelskim napadima ubijeno 464 Palestinca u protekloj nedelji, dok Izrael nastavlja da sprovodi desetonedeljnu blokadu hrane i pomoći. Vest dolazi dok se Izrael i Hamas vraćaju za pregovarački sto, a u Kataru se održavaju posredovani pregovori o prekidu vatre. Izraelska vojska nije odmah komentarisala svoj najnoviji napad, ali je ranije saopštila da je cilj bio da se izvrši pritisak kako bi se oslobodili taoci. Glasači u Rumuniji, Poljskoj i Hrvatskoj juče su birali na izborima koji određuju u kom pravcu će se razvijati u doba velikih geopolitičkih promjena. Posebno zanimljivo je u Rumuniji, gde je nezavisni kandidat Nikuš Ordan postao novi predsjednik Rumunije, pošto je u drugom krugu izbora pobedio Đorđa Simiona. Simion, koji je također proglasio pobedu, ima oko milion glasova manje od rivala prema izveštajima. Pobedio sam, novi sam predsjednik Rumunije i vraćam vlast narodu. Od ovog trenutka nije važno ko je bio na čijoj strani, rekao je Simion neposredno po zatvaranju birališta, tvrdeći da je osvojio oko 400.000 glasova više od rivala, gradonačelnika Bukurešta Nikoša Radana. Glasalo je 11,6 miliona građana ove zemlje, uključujući i 1,6 onih koji žive u inostranstvu. U Poljskoj kandidat građanske koalicije, gradonačelnik Varšave, Rafał Trzaskowski, je favorit u prvom krugu predsjedničkih izbora, pokazale su prve izlazne ankete. Prema rezultatima izlaznih anketa, Trzaskowski je osvojio 30,8% glasova, prenosi Reuters. Kandidat koga podržava nacionalistička opoziciona stranka Pravo i pravda Karol Navrotski osvojio je 29,1% glasova birača, što znači da će se u drugom krugu suočiti sa Šaskovskim navode agencije. U Hrvatskoj je zatvoreno 6600 biračkih mjesta na kojima su birači odlučivali o lokalnoj vlasti za iduće 4 godine, većima i skupštinama opština, gradova i županija, kao i načelnicima, gradonačelnicima i županima. Gradonačelnici Zagreba Tomislav Tomašević, Splita Ivica Puljak, Osijeka Ivan Radić vode na lokalnim izborima, pokazuju prvi nezvanični rezultati Državne izborne komisije. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15 časova, 10 minuta je. Bivšem predsjedniku Sjedinjenih Država Josephu Bidenu dijagnostikovana je agresivna forma raka prostate, saopštila je njegova kancelarija. Navedeno je i da se rak proširio na kosti. Biden i njegova porodica razmatraju opcije liječenja sa svojim lekarima, dodaje se u saopštenju. U Beogradu završen sabor arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Na ovogodišnjem zasedanju sabora, koje je održano od 13. do 17. maja, posebna pažnja posvećena je položaju i problemima crkve kako u Srbiji i Republici Srpskoj, tako i u susjednim državama i u dijaspori, a patrijarh Porfirije poručio je da trenutna previranja u svetu iziskuju nepokolebljivo jedinstvo. Kako je saopšteno iza Srpske pravoslavne crkve, kao i ranijih godina, posebna pažnja posvećena izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji. Istoričar Aleksandar Raković izjavio je za Euronews da je sabor Srpske pravoslavne crkve prošao mirno i da tema studentskih blokada nije bila od suštinske važnosti zbog toga što mali broj episkopa podržava proteste. Sabor je ustanovio i novo odlikovanje, orden Svetog kneza Lazara, koji će se dodeljivati članovima crkve za opšte zasluge, navodi se u saopštenju. Tokom sabora održana je i sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru, kojom prilikom je primljen izveštaj ovog tela o svim dosadašnjim radovima izvršenim od priloga vernika i uz pomoć države, kao i o preostalim radovima neophodnim da se izvedu u godini pred nama. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je drugi dan Svenarodnog sabora u Nišu nakon upozorenja policije prošao bez većih incidenata i dodao da je policija to obezbedila odvajajući trase učesnika tog i skupa koji su organizovali oni koji su demonstrirali protiv vladajuće koalicije. Dačić je za Tanjug naveo da je policiji bio prijavljen samo skup u okviru Svenarodnog sabora, dok skup koji su organizovali oni koji su protiv nisu prijavili. Kako je dodao, paralelno sa događajima u Nišu održavan je i protest u Subotici, koji je također policija obezbeđivala. U Nišu je bilo oko 100.000 ljudi, od toga 2.500 onih koji su se protivili tom skupu, a u Subotici je bilo nekoliko hiljada ljudi, rekao je Dačić. Podsjetimo, u centru Niša na Trgu kralja Milana je održan centralni skup Svenarodnog sabora, na kojem se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je posle na svom Instagram nalogu izjavio da je u Nišu napravljen najveći skup ikada i poručio da sluša narod koji hoće u budućnost. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu saopštio je da su njihovi članovi i aktivisti na Bulevaru Oslobođenja napadnuti i gađani jajima. U saopštenju je navedeno da se nastavlja tiranija onih koji Novi Sad 6 mjeseci drže kao svoje taoce. Radiotelevizija Srbije javlja da između dve grupe postavljen kordon policije. Protesti su bili i u Kruševcu i Valjevu. Univerzitet u Sidneju, Univerzitet Novog Južnog Velsa, akademci i studentske grupe su među zainteresovanim stranama koje će dati dokaze na parlamentarnoj istrazi Novog Južnog Velsa koja ispituje antisemitizam na univerzitetskim kampusima. Jedno od pitanja koje će se razmatrati biće da li su univerziteti ostali mjesta legitimnih protesta ili mjesta za antisemitske aktivnosti. Također će se ispitati antisemitski napadi posljednjih mjeseci, uključujući grafite ispisane po automobilima i kućama i bacanje zapaljive bombe na Centar za brigu o deci u blizini sinagoge. Stručnjaci upozoravaju da bi upotreba veštačke inteligencije u regrutovanju za posao mogla dovesti do diskriminacije manjina, uključujući i migrante. Australijski indeks odgovorne veštačke inteligencije izveštava da je 2024. 62% australijskih organizacija koristilo veštačku inteligenciju u svom procesu regrutacije. Doktorka Natalie Sherd sa Univerziteta u Melbourneu kaže da ovo može stvoriti značajne prepreke u pristupu pri zapošljavanju kada su u pitanju određene društvene grupe.
Older applicants, women, people who speak English as a second language, I heard of systems not being accessible to job seekers with disability, CV.
Stariji kandidati, žene, ljudi koji govore engleski kao drugi jezik. Čula sam da sistemi nisu pristupačni tražiocima posla sa invaliditetom, sistemi za proveru biografija koji koriste stvari poput vremenskih gapova u istoriji zaposlenja da bi se eliminisali kandidati, a dobro je poznato da je to povezano sa odsustvovanjem žena da bi se brinule o porodici, rekla je ona. Viktorija očekuje da će ostvariti svoj prvi suficit u budžetu od pandemije COVID-19 kada vlada objavi državni budžet u utorak 20. maja. Suficit od 600 miliona dolara manji je od 1,6 milijardi dolara prognoziranih u ažuriranju državnog srednjogodišnjeg budžeta prošlog decembra. Budžet će uključivati besplatan javni prevoz za stanovnike Viktorije mlađe od 18 godina, hiljade otpuštanja u javnim službama i povećano finansiranje za školske kampove, sport i ekskurzije. Državna blagajnica Jacqueline Symes također potvrđuje da neće biti novih poreza za stanovnike Viktorije.
I can confirm in tomorrow's budget there will be no new taxes. What will be in the budget is a confirmation of slashing stamp duty that we announced.
Ono što će biti u budžetu jeste potvrda smanjenja poreza na promet nepokretnosti, stamp duty, koju smo najavili prošle nedelje za kuće i stanove koji se kupuju tokom planiranja gradnje, gradske kuće i jedinice, osiguravajući da se to uklapa u vladavinu politike izgradnje više kuća, također pomoć onima koji prvi put kupuju nekretnine, a osigurat ćemo i da oni koji žele da smanje površinu stanovanja imaju više opcija kako bi se postojeće veće porodične kuće oslobodile za sljedeću generaciju, rekla je ona. Dvodnevni sastanak odbora Rezervne banke Australije je počeo danas. To je prvi sastanak odbora otkako je Donald Trump svojim carinskim najavama uneo neizvesnost u globalni sistem slobodne trgovine. Dva podatka koje je prošle nedelje objavio Australijski zavod za statistiku jasnije su pokazala da tržište rada i dalje funkcioniše, što će, kako analitičari smatraju, uticati na odluku članova odbora. Rast plata u Australiji je 3,4% veći u posljednjoj godini, što je prvi rast plata od junskog kvartala 2024. A poželjna mera potrošačkih cena Rezervne banke pala je unutar ciljanog raspona centralne banke prvi put za više od 3 godine, sa 3,3 na 2,9% za 12 mjeseci do marta mjeseca. Sa ukupno 436 poena, Austrija je odnela pobjedu na ovogodišnjem izdanju pesme Eurovizije. To je treća pobjeda Austrije na Eurosongu. Titulu najbolje pesme Europe osvojila je pesma Protraćena ljubav, Wasted Love, koju je izveo JJ. Među autorima ove pesme je i Teodora Špirić, koja je inače učestvovala na Beoviziji 2020. a u duetu sa Selenom predstavljala Austriju na pesmi Eurovizije 2023. godine. Izrael je osvojio drugo mesto. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 64 centa, 57 euro centi, 48 britanskih penija i 67 srpskih dinara, 23 pare. Da pogledamo na kraju i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. U Pertu sunčano vreme 22, sunčano je i u Adelaidi 15, u Melbourneu također 15, sunčano, Hobart sunčano također 15. U Kamberi sunčano vreme 12, vetrovito sa kišom. Tokom popodneva 17 stepeni u Sidneju, Brisbane oblačno 21 i u Darwinu oblačno 28. U Beogradu uglavnom sunčano do 20 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Slušate program na srpskom jeziku, ja sam Biljana Ristić, 15:22 je. Iza nas je još jedan izuzetno bogat sportski vikend, opširnije će nam reći Branko Cvetojević.
Holandski vozač Max Verstappen pobednik je trke za veliku nagradu Emilija Romanje koja je vožena u okviru šampionata Formule 1. Aktuelni prvak sveta je na stazi u Imoli bio brži od Australijanca Oskara Pjastrija i tako prekinuo njegovu seriju od tri uzastopne pobede ove sezone. Pjastri je kroz cilj prošao treći pošto u finišu nije uspeo da prestigne timskog kolegu iz McLarena Landa Norrisa koji je zauzeo drugu poziciju. Iako se našao na najnižem stepeniku pobedničkog postolja, Pjastri je zadržao vodeću poziciju u generalnom plasmanu vozača Formule 1. Australijanac je prvi sa 146 bodova, prati ga Norris sa 133, dok je Verstappen treći sa 124 boda. U konkurenciji konstruktora McLaren ubedljivo vodi sa 279 poena, drugi je Mercedes sa 147, a treći Red Bull je do sada sakupio 131 bod. Šampionat Formule 1 nastavlja se već idućeg vikenda u Monaku, gde se vozi čuvena trka po ulicama Monte Carla. Španski teniser Carlos Alcaraz pobednik je Masters turnira u Rimu. U finalu je savladao domaćeg igrača i najbolje rangiranog tenisera sveta Janika Sinera sa 2-0 u setovima 7-6, 6-1. Alcarazu je ovo prva titula u Rimu, a sedma na turnirima iz Master serije. Španac je tako prekinuo Sinerov niz od 26 uzastopnih pobjeda i uvećao svoju prednost u međusobnim mečevima. Alcaraz je dobio 7 duela, dok je Italijan slavio u 4 navrata protiv Španca. Ovom pobedom Alcaraz je na ATP listi prestigao Nemca Zvereva i od danas zauzima drugu poziciju sa 1500 poena manje od vodećeg Sinera. Dan ranije u ženskom finalu u Rimu titulu je osvojila domaća teniserka Jasmin Paolini pobedom protiv Amerikanke Coco Gauff od 2-0 u setovima. Paolini je tako postala prva Italijanka koja je podigla pobednički pehar na ovom prestižnom turniru. Najbolji srpski teniser Novak Đoković postavljen je za drugog nosioca ATP turnira u Ženevi. Đoković je slobodan u prvom kolu, a u drugom čeka pobednika duela između Mađara Fučovića i Belgijanca Bergsa. Na turniru u švajcarskom gradu učestvuju još dvojica srpskih tenisera. Miomir Kecmanović u prvom kolu igra protiv Francuza Rinderneha, dok će Dušan Lajović za rivala imati Britanca Fenlija. Jedini Australijanac u Ženevi je Aleksej Popirin, koji je sinoć u prvom kolu savladao Čileanca Harija sa 2-1 u setovima. Popirin će u narednoj rundi igrati upravo protiv boljeg iz duela Lajović-Fernley. Fudbaleri Oklanda i Melbourne City-a stekli su prednost u prvim utakmicama polufinala Australijske A-lige. Oakland je u subotu uveče kao gost savladao Melbourne Victory sa 1-0, dok je Melbourne City u malom gradskom derbiju nadigrao Western United i slavio sa ubedljivih 3-0. Revanš mečevi polufinala igraju se idućeg vikenda u Oaklandu i Melbourneu, a pobednici ovih duela borit će se za titulu šampiona A lige u velikom finalu 31. maja ili 1. juna. A ekipa Central Coast Marinersa novi je šampion ženske fudbalske A lige. Tim sa centralne obale je u velikom finalu pobedio Melbourne Victory posle boljeg izvođenja 11 teraca. Meč je prethodno završen bez pobednika 1-1. Ženskom timu Marinersa ovo je prva titula šampiona u istoriji kluba koja je osvojena nakon što su u ligaškom delu takmičenja zauzele tek peto mesto. Fudbaleri Novog Pazara i Crvene Zvezde odigrali su nerešeno 3-3 u utakmici pretposlednje kola Super lige Srbije. Zvezda je kao gost vodila sa 3-1, ali su Pazarci uspeli da sa dva pogotka u drugom poluvremenu dođu do izuzetno vrednog boda u borbi za plasman u evropska takmičenja. Kako bi osigurali poziciju koja vodi na međunarodnu scenu, fudbaleri trenera Gaćinovića treba da u poslednjem kolu kao gosti savladaju OFK Beograd. Jedini konkurent im je ekipa TSC-a iz Bačke Topole, koja je ovog vikenda savladala upravo OFK sa 3-2, a u poslednjem kolu šampionata sastaće se sa Radničkim u Kragujevcu, koji također ima teoretske šanse da se izbori za peto mesto. U preostalim mečevima 36. kola Super lige, Partizan je kao gost savladao Mladost u Lučanima 4-0, dok su Vojvodina i Radnički odigrali nerešeno 0-0. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su engleski FA Cup, pošto su u finalu savladali Manchester City sa 1-0. Jedini gol na meču odigranom na londonskom Wembleyu postigao je Eze u 16. minutu. Crystal Palace je ovo prvi trofej u klubskoj istoriji, dok je City drugu godinu zaredom poražen u finalu i ove sezone nije osvojio ni jedan pehar u 4 takmičenja u kojima je učestvovao. Za to vreme u Italiji je odluka o novom prvaku države odložena za posljednje kolo prvenstva. Sinoć su u 37. rundi i vodeći Napoli i drugoplasirani Inter osvojili samo po bod. Napoli je odigrao 0-0 u gostima protiv Parme, dok Inter na domaćem terenu nije uspeo da savlada Lazio, bilo je 2-2. Napoli će do titule pokušati da dođe u posljednjem kolu na svom stadionu protiv Kaljarija. U slučaju pobede u tom meču postaće prvaci Italije bez obzira na ishod duela koji konkurentska ekipa Intera igra protiv Koma. Proslavljeni košarkaški reprezentativac nekadašnje Jugoslavije Ratko Radovanović zvanično je primljen u FIBA-inu kuću slavnih. Pored Radovanovića ove godine je isto priznanje dobio i bivši australijski reprezentativac Andrew Bogut, kao i Španac Pau Gasol i američki košarkaški trener Mike Krzyzewski. Radovanović je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio 9 medalja, među kojima i olimpijsko zlato 1980. i titulu prvaka Evrope 1977. Klubsku karijeru je počeo u Sarajevskoj Bosni, a kasnije je igrao za francuski Stade France i italijansku Veneciju. Radovanović je 16. Srbin u košarkaškoj kući slavnih, u koju su ranije između ostalih primljeni i Dušan Ivković, Svetislav Pešić, Zoran Slavnić, Dragan Kićanović, Bora Stanković, Vlade Divac, Radivoj Korać i drugi. Košarkaši Oklahoma eliminisali su Denver u polufinalu zapadne konferencije NBA playoffa. U odlučujućoj 7. utakmici Oklahoma je pobedila sa ubedljivih 125-93. Srpski reprezentativac Nikola Jokić ponovo je bio najbolji u timu Denvera sa 20 poena, 9 skokova i 7 asistencija, ali osim Brauna nije imao drugih raspoloženih saigrača. U finalu zapada Oklahoma Thunder će igrati protiv Minnesota, dok se u finalu istočne konferencije sastaju New York Knicks i Indiana Pacers.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do kraja programa do 16 časova. Papa Lav 14. tokom inauguralne mise pozvao je na jedinstvo i obećao da neće vladati kao autokrata. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo inauguraciji novog pape. Papa Lav 14. je formalno započeo svoju vladavinu u nedjelju obraćajući se konzervativcima koji su se osjećali zapostavljeno tokom vladavine njegovog prethodnika, pozivajući na jedinstvo, savjetujući se da će sačuvati nasljeđe katoličke crkve i da neće vladati kao autokrata. Nakon prve vožnje u papamobilu, pred desetinama hiljada ljudi na trgu Svetog Petra, Lav 14. je formalno postavljen za 267. papu Rimokatoličke crkve i suverenog monarha Vatikana tokom mise na otvorenom. Razdragani ljudi u gomili mahali su američkim i peruanskim zastavama, ljudi iz obe zemlje proglasili su ga prvim papom iz svojih zemalja. Rođen u Chicagu, 69-godišnji papa je proveo mnogo godina kao misionar u Peru i također ima peruansko državljanstvo. Gomila je skandirala Viva il Papa, živeo papa i Papa Leone, njegovo ime na italijanskom, dok je njegov prepoznatljivi papa mobil sa otvorenim krovom kružio oko Trga Svetog Petra. Robert Prevost, relativno nepoznat na svetskoj sceni, koji je postao kardinal pre samo 2 godine, izabran je za papu 8. maja nakon kratke konklave kardinala, koja je trajala jedva 24 časa. Francisco, Argentinac, preminuo je 21. aprila nakon što je vodio crkvu 12 često turbulentnih godina, tokom kojih se borio sa tradicionalistima i zastupao siromašne i marginalizovane. U svojoj propovedi, pročitanoj na tečnom italijanskom jeziku, Lav je rekao da kao vođa 1,4 milijarde rimokatolika u svetu neće posustati pred savremenim izazovima i da će barem po društvenim pitanjima kao što su borba protiv siromaštva i zaštita životne sredine nastaviti nasljeđe pape Franje, rekavši da svoju misiju preuzima sa strahom i trepetom. On je 7 puta upotrebio reči jedinstvo ili ujedinjeni i 4 puta reč harmonija. Nikad nije pitanje osvajanja drugih silom, verskom propagandom ili sredstvima moći. Umjesto toga uvek je i samo pitanje ljubavi, kao što je Isus činio, rekao je očigledno misleći na rat rečima između katolika koji sebe definišu kao konzervativni ili progresivni. Braćo i sestre, želeo bih da naša prva velika želja bude ujedinjena crkva, znak jedinstva i zajedništva koja postaje sredstvo za pomireni svet, rekao je. Pozivajući se na Svetog Petra, hrišćanskog apostola iz prvog veka od koga pape crpe svoj autoritet, Lav je rekao: Petar mora da vodi stado, a da nikada ne podlegne iskušenju da bude autokrata, gospodareći nad onima koji su mu povereni. Naprotiv, on je pozvan da služi veri svoje braće i sestara i da hoda rame uz rame sa njima. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance, katolički obraćenik koji se sukobio sa papom Franjom zbog tvrdokorne imigracione politike Trumpove administracije, predvodio je američku delegaciju zajedno sa državnim sekretarom Markom Rubijem, koji je također katolik. Ceremoniji su prisustvovali i mnogi drugi svjetski lideri, uključujući predsjednike Perua, Izraela, Nigerije, premijere Italije, Kanade, Srbije i Australije, nemačkog kancelara Friedricha Merca i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen. Članovi evropskih kraljevskih porodica također su zauzeli svoja mesta blizu glavnog oltara, uključujući španskog kralja Filipea i kraljicu Letisiju. Kao deo ceremonije, Lav 14. je primio 3 simbolična predmeta: liturgijsku odeždu poznatu kao palium, pojas od jagnjeće vune koji predstavlja njegovu ulogu pastira i ribarski prsten, podsjećanje na prvog papu Svetog Petra koji je bio ribar. Svečani zlatni prsten pečat se posebno izliva za svakog novog papu i Lav ga može koristiti za zapečaćivanje dokumenata, iako je ova svrha izašla iz upotrebe u moderno doba. Prsten prikazuje Svetog Petra kako drži ključeve raja i, kako tradicija nalaže, bit će slomljen nakon njegove smrti ili ostavke. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Srbiji jedno od gorućih pitanja je da li su opstanak univerziteta i akademske godine prioritet u odnosu na sve druge probleme koji su prisutni u društvu. U kakvom je trenutno položaju univerzitet u Srbiji i da li ima naznaka da će novi premijer Đuro Macut uspjeti da ublaži tenzije u društvu i postavi osnove za povratak u normalno funkcionisanje, odnosno kakvi su rezultati više njegovih sastanaka sa rektorima i dekanima fakulteta koje je u ovih mjesec dana održao. Također, kakav je raspored snaga sada kada su neki fakulteti odlučili da počnu sa online nastavom? Kad je očigledno da je studentski zahtjev za raspisivanje izbora odbijen, ko bi, kako i pod kojim uslovima mogao da popusti? O svemu tome, naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
I posle trećeg sastanka vlade Srbije i univerziteta, iz Nemanjine 11 nema nikakvih saopštenja za javnost. No pojedini učesnici tih razgovora su ipak iznali neke detalje, pa je tako rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić izjavio da je i ovaj posljednji susret završen bez konkretnih zaključaka. Na sastanku su bili prisutni premijer Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, kao i predstavnici svih državnih fakulteta od Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, preko Novog Pazara, Niša, Kragujevca, Novog Sada pa do Beograda. Glavna inicijativa vlasti je da se što pre nastavi sa školskom godinom. Sve uredbe koje je donela prethodna vlada, a koje univerzitetima, to jest fakultetima, drastično smanjuju udeo naučnog rada, ostaju na snazi, a ključna tema ovog posljednjeg sastanka bila je koliko je državnih univerziteta odblokirano. Premijer pozdravlja svaki pokušaj da se nastava nastavi, iako tempo jeste nešto sporiji. Profesori su spremni, ali studenti odlučuju. Profesori primaju platu i potpuno je logično da se od njih očekuje rad. Znam da studenti koji žele da uče trpe velike pritiske, zbog toga su rešenja poput online nastave trenutno najbolja opcija, kaže rektor Madić, uz ocenu da bi jedan jedini profesor koji odbija da radi trebalo da dobije otkaz, koliko god to zvučalo surovo. On poručuje da je dijalog neophodan, da moraju da sednu i sa studentima, ali da akademska zajednica ne sme biti uvučena u političke sukobe. Za razliku od rektora Dejana Madića, čiju ostavku novosadski studenti traže od početka blokada, kojima se on sve vreme protivi, Univerzitet u Beogradu je ostao pri stavu da podržava zahteve studenata i da brane njihovo pravo na društveni angažman u okviru akademskih normi i zakona. Dekan Hemijskog fakulteta u Beogradu Dejan Roglić je izjavio da poštuje dogovor da u javnost ne iznosi detalje sa sastanka, žali što se niko iz vlade nije oglasio sa informacijama, iako je to bio deo dogovora, i odbija da precizira da li je inicijativa vlasti da se nastavi sa školskom godinom ispostavljena u formi zahteva ili kao tema za razgovor. Navodi da je stav rektora, kao i svih dekana koji imaju sastanke sa premijerom i ministrom prosvete, ali i sa predstavnicima studenata, da je neophodno da zajednički učestvuju u obezbeđivanju uslova za završetak školske godine. Razgovor sa studentima je bio otvoren, oni su izneli svoje stavove, rektori i dekani su izneli strahove vezane za sudbinu Beogradskog univerziteta i dogovoreno je da studenti to iznesu na svojim plenumima i definišu njihov sud. Kaže uz ocenu da bi studenti trebalo da učestvuju na sastancima u vladi, ali da dogovor o tome ne postoji. Objasnio je i kakve mogu biti posljedice ukoliko se ne nastavi sa školskom godinom. Jedan od problema je prosvetna inspekcija. U nekom trenutku ćemo iscrpeti pravne mogućnosti i posljedice po univerzitet mogu biti teške. Jedna posljedica može biti razrešenje uprava fakulteta, ali također i promjena zakona o visokom obrazovanju, ističe Roglić. Ukazuje da kao i većina ostalih fakulteta i hemijski realizuje sve aktivnosti sem nastave. Zaposleni su svakog dana na poslu puno radno vreme, redovno se održavaju sastanci katedra nastavno-naučnog veća, rade na izradi strategije nastave za naredni period, uključeni su u sve aktivnosti sem nastave. Asistenti će, veli, ovog mjeseca primiti platu od 10.000 dinara. U prethodna dva mjeseca svi predavači su dobijali 50% u odnosu na zarade koje inače primaju. Prodekan saobraćajnog fakulteta Vladimir Momčilović naglašava da iako se on i njegove kolege vrlo intenzivno sve ovo vreme bave naučno-istraživačkim radom, uprkos uredbi koja je taj udeo sa 20 smanjila na 5 sati nedeljno, Veliki problem će imati istraživači koji rade na međunarodnim projektima, jer će dobijati značajno manju nadoknadu. Na pitanje da li kažnjavanje profesora koji imaju kredite, školuju decu, plaćaju račune, umanjenjem zarada i nadoknada za naučni rad može da bude seme razdora između njih i njihovih studenata koji blokiraju nastavu, on kaže da i pored jako dobrog odnosa koji te dve strane imaju, postoje neki signali nezadovoljstva među nastavnim osobljem što ne mogu da zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe. S druge strane, mnogi imaju ponude da rade negde na drugom mestu, polako razmišljaju koliko će da traje ova borba. Država je rešena da neće da pregovara sa studentima, a mi smo između čekića i nakovnja i stalnim ucenama vlast nas dovodi u sve teži položaj. Ne isplaćuju materijalne troškove fakultetima, osim smanjenih zarada rizikujemo pritisak izvršitelja, kazne, a pokrenuti su i neki disciplinski postupci. Podržavamo pravo studenata u borbi za pravdu, ali i da to ne činimo, ne bismo mogli da ih prisilimo da se vrate na nastavu, kaže prodekan Momčilović. Sve u svemu mesec dana od formiranja nove vlade, društvo je podjednako podeljeno kao i za prethodne. Vlast optužuje univerzitete za političke aspiracije njihovih predstavnika i studenata. Sa Beogradskog univerziteta odgovaraju da su studentski zahtevi prilika za obnovu poverenja u institucije i ukazuju na opasnost da će država da uradi sve što može, da univerzitet izgubi svoju snagu, da postane nebitan, da ukine njegovo finansiranje i to zato što iz jedine institucije koja je radila iskazuju otpor zbog institucija koje ne rade. Studenti su na korak da izgube celu godinu svojih akademskih studija. Ako se blokade fakulteta nastave, oni će u paketu izgubiti stipendiranja, mesta na budžetu i u domovima, kao i mogućnost daljeg stručnog usavršavanja. Beogradski univerzitet je nakon poslednjeg sastanka sa premijerom izdao saopštenje u kome se navodi da studenti nisu prouzrokovali krizu, ali da se samo kroz razgovor i uzajamno razumevanje ona može prevazići i obezbediti opstanak univerziteta.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Vi slušate SBS na srpskom, 15:45, odnosno 46 minuta tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama do kraja programa. Tokom protekle 4 sedmice publika u Australiji imala je priliku da prisustvuje koncertima kulturno-umetničkog društva Dimitrije Kotorović iz Beograda. Na kakav odjek su naišli njihovi nastupi u Sidneju, Melbourneu, Adelaidi i Canberri, najbolje govore ispunjene sale, bujice emocija i ovacije na otvorenoj sceni koje su pobrali gde god da su se pojavili. Svoju turneju po Australiji gosti iz Srbije su završili proteklog vikenda, a sa kakvim utiscima su se vratili kući, zabeležio Branko Cvetojević posle koncerta u Boniriku. Da čujemo.
Izvođenjem pesme Ovo je Srbija na koncertu u sali crkvene opštine Sveti Sava u Fareru, kulturno-umetničko društvo Dimitrije Kotorović proteklog vikenda je završilo četvoronedeljnu turneju po Australiji. Od 22. aprila do 17. maja igrački i muzički ansambl iz Beograda predstavili su se publici u Sidneju, Adelaidi, Melbourneu i Canberri, a njihovi nastupi u sva 4 grada ispraćeni su ovacijama i gromoglasnim aplauzima publike. Najveći u nizu koncerata održan je prošlog petka u srpskom centru Bonirig na jugozapadu Sidneja, gde su podelili pozornicu sa domaćim ansamblom Ravna Gora i kulturno-umetničkim društvom Karađorđe. Kao i na ostalim nastupima, kroz bogat dvočasovni program, gosti su svojim besprekornim koreografijama i muzičko-pevačkim izvođenjima vodili publiku na svojevrsno putovanje kroz Srbiju i druge balkanske zemlje u kojima žive Srbi. Na svakom koraku u Australiji, umetnici iz Beograda dočekani su srdačnim gostoprimstvom zajednice, a jedinstveno iskustvo koje su priredili svojim domaćinima obeležio je i naboj snažnih iskrenih emocija sa obe strane. Također, sklopljena su mnogobrojna prijateljstva i stvorene zajedničke uspomene za ceo život. Kakve utiske su gosti poneli kući, čuli smo od Jovana Krstića iz ansambla narodnih igara i pesama Kud Koturović.
Kad smo krenuli 15.000 km od kuće, 22 sata leta, ja zapravo nisam mogao da poverujem, kamoli da pretpostavim da ću ja sresti ovoliko naših ljudi ovde. I zapravo je na to mene ostavio najveći utisak da sam ja došao u Australiju i da sam koristio srpski jezik više nego engleski. To mi je nekako ostavilo najupečatljiviji utisak i nekako mi je mnogo toplo oko srca kada znam da su naši ljudi svuda oko svetu i da ja mogu da nađem svoj dom bilo gde. Kad smo bili u Adelaidu i u Sidneju, ovde i u Melbourneu, mi smo uvek prihvaćeni kao vaša deca i to je zapravo ostavilo najtopli utisak na mene i ne vraća mi se bukvalno Beograd kada vidim koliko dobrih ljudi ovde ima i želeo bih da upoznam sve Srbe koji se ovde nalaze, da se družimo, da zajedno igramo, da možda napravimo neku zajedničku koreografiju, tako da mnogo sam iskreno zadovoljan.
Jovan je također odao veliko priznanje svim ovdašnjim kulturno-umetničkim društvima, kao i celoj zajednici na očuvanju srpske tradicije, jezika i kulture, daleko od otadžbine. Imao je i posebnu poruku za one koji se bave folklorom.
Želim samo da im kažem da čuvaju to u sebi, da čuvaju to srpstvo u sebi, to što imaju svoju kulturu, da neguju to ako mogu tako da kažem, u tuđem svetu, jer bukvalno iz te kulture i iz te ljubavi prema domovini zapravo nastaje sve ovo što mi radimo. Nama je možda lakše da nekako igramo, da sklapamo koreografije kad smo tamo u Srbiji, zato što smo okruženi time, nego oni ovde koji su, da kažem, više manje otuđeni od svoje domovine. Tako da samo nek čuvaju ono što imaju, samo da ne zaborave odakle su i srce će ih voditi zapravo tamo kao onome što žele.
Članica pevačkog i igračkog ansambla Kud Koturović Katarina Popović kaže da je, pored srdačnog prijema, na nju najjači utisak ostavilo to što je srela mnogo dece koja vole i uče da igraju narodne igre iz Srbije.
U sva četiri grada smo dočekani kao pravi profesionalni ansambl. Mi nismo profesionalni ansambl, ali od ovih ljudi smo dobili punu podršku i veliko poštovanje i veliku podršku na sceni i u kućama gde smo bili smešteni. Na svim koncertima je publika stvarno bila, kako da kažem, na jednom ozbiljnom nivou. I najveći utisak koji ja nosim kući jeste taj da u svim ansamblima kod kojih smo gostovali, odnosno svim kudovima i svim gradovima, ansambli su puni dečjih ansambala. I zaista mnogo ima dece svih uzrasta. I to me oduševilo. I svi nas onako gledaju sa okicama njihovim slatkim. Tako da to je nešto što je meni najveći utisak sa ove turneje. A svi koncerti su zaista bili besprekorno ispraćeni i medijski sa strane i vaše i u Melbourneu i u Adelaidu, a i od strane naših ljudi koji su ovde u Australiji. Zaista veliki broj ljudi došao da nas posjeti i velika je podrška bila.
Katarina kaže i da će ljubav prema otadžbini i nostalgija koju je osetila kod publike ostati večno urezani u njeno sećanje.
Pamtiću tu ljubav koju ljudi odavde osjećaju prema našoj državi, koju osjećaju prema našoj kulturi i ono što oni zaista neguju na jedan poseban način. U svim gradovima gde smo bili, oni veliku sreću osjećaju što smo mi došli, osjećaju veliku i ljubav i neku nostalgiju koja ih vuče ka njihovoj zemlji. I zaista i kada pevamo i kada igramo, ti pogledi koje vidimo u tim prvim redovima su nešto što je prosto neuporedivo sa nečim drugim. I istakla bih još da, pošto smo na kraju svakog koncerta našeg pevali pesmu Ovo je Srbija, veliki broj ljudi ustane i to tako doživi kao neko vraćanje tamo na tih 2-3 minuta, ali prosto vidi se u njima i na njihovim licima da su na kratko bili tamo pa se ponovo vratili.
O bujici emocija koje su se stvorile tokom turneje kao i o gostoprimstvu srpske zajednice u Australiji govorio je i umetnički direktor Koturovića Andrija Karaklajić.
Kada smo pričali pre dolaska u Australiju, nisam da ćemo ovako ovo poslednji dan da pričamo i da će biti toliko emocije na jednom mestu i ne znam da li bi mogao. Malo vremena imamo da se sve sabere u nekoliko rečenica, jer ovo je stvarno jedna neverovatno iskustvo. Ja i gotovo cela ekipa koja je došla iz Beograda, 30 i nešto umetnika, je prvi put u Australiji. Prvi put se susrećemo sa ovakvom publikom, našom daleko od matice, i stvarno je bilo preemotivno, ajde, da tako mogu da kažem, u jednoj reči. I dalje smo pod utiskom posle ovog večerašnjeg koncerta, ali isto tako je bilo i kada smo bili u Melbourneu i kada smo bili u Adelaidu. Gotovo je sigurno da će tako biti i u Canberri. Stvarno, ja moram svim ljudima da se zahvalim prvenstveno na gostoprimstvu. Svi su nas prihvatili, ono što bi se reklo, kao svoje najrođenije i otvorili svoje domove i da mi budemo kod njih, ili ako nas sretnu negde na ulici ili kad dođemo ovde po srpskim klubovima ili crkvama, kad se sretnemo, to je bilo kao da se znamo, što bi naš narod rekao, da se znamo 100 godina, tako da je stvarno jedno neverovatno iskustvo i iskreno se nadam da po njihovim reakcijama, po njihovim aplauzima, po njihovim očima dok smo mi igrali, po njihovim izjavama nakon koncerta, da im je mnogo značilo što je Koturović bio ovde, što je u ovom obliku bio, što je ovaj broj bio, što smo ovakav program prezentovali. Znači, oni su rekli kada smo bili kod njih po kućama da im znači što su deca iz Srbije bila tu, što su njihova deca pričala srpski 24 sata sa nama, i to je jedno stvarno ne najpozitivnije iskustvo, nego toliko emocija, ne znam da li ćemo stati u ove naše, verovatno će biti overweight za povratak u Beograd.
Koliko god da je bilo izazovno i naporno organizovati turneju od 4 nedelje, dolazak u Australiju je nešto na što su svi u Koturoviću izuzetno ponosni. Andrija Karaklajić kaže da će kolegama iz drugih ansambala u Srbiji najiskrenije preporučiti da se i oni odluče na sličnu avanturu.
Ovo jeste vrlo izazovno, tehnički je vrlo naporno da uopšte ansambl i u ovom broju gostuje u Australiji, ali ovo svako treba da doživi. Mislim da je ova razmena energije između naroda razdvojenog na dva kraja sveta je neverovatna, i to je ono što meni ostavlja poseban utisak. Imao sam tu priliku i čast da imamo određene radionice, workshopove tradicionalnih igara, pesama, i sa mlađim decom i sa starijim uzrastom, i to je bilo jedno neverovatno iskustvo, jer oni su jednostavno željni svega toga iz Srbije, i mi smo se trudili da našim prisustvom da im budemo otvoreni za sva njihova pitanja, za sve njihove želje, i da budemo na raspolaganju tu njima koliko god danas smo tu. Tako da ja bi svakome preporučio da dođe, da provede jednostavno par dana ovde sa našim ljudima, jer to je onako osveži čoveka i seti se upravo zbog čega je počeo sve ovo da radi.
Članovi kulturno-umetničkog društva Dimitrije Koturović otputovali su u nedelju za Beograd uz najavu da će uskoro objaviti dokumentarac o svom gostovanju u Australiji, koji će moći da se pogleda putem različitih platformi društvenih mreža. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Na kraju da kažem da je danas počela nacionalna nedelja volontiranja i traje do 25. maja. Tokom nedelje volontiranja obično razgovaramo sa ljudima koji svoje vreme provode sa starijima i sa onima kojima je potrebna pomoć ili briga zbog lošeg zdravlja. Međutim, nije često da razgovaramo sa nekim ko volontira u medijima, kao što su Daliborka Krstić i Dragan Gavrilović, koji nam je svima poznati kao Gavro. Sutra će biti u studiju i sutra ćemo sa njima razgovarati o svemu tome. Pridružite nam se u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu preuzmite SBS Audio app. Također uživo i po pozivu na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian i na Facebooku družite se sa nama profil SBS Serbian. Sa vama danas je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 19. maja 2025. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.